Қазақ қызы намысым сыңғырлаған сезімдей, Айша бибі домалаған аналардың көзіндей, Баян сұлу қыз жібек еңліктердің өзіндей, Намысымды ерлерім қорғас екен көз ілмей. Мәншігім мен әлиям жаудың бетін қайтарған, Ләзәтім мен сәбирам гүлім едің жай қалған, Фәризам мен мәрфуғам елдің сөзін айталған, Қазақ қызы ешкімнен кем түспейтін майталман. Ах, осыдан біл анам кім, Бибігүл мен Роза апам жоқ жұлдызы қаламның, Мәдина апам жезтаңдай ақ баяны даламның, қыздарым бар осындай кім қазаққа тағармын. Қызың туған батыр боп арсатуға хақым жоқ, аналарды кешегі аңсатуға хақым жоқ, қабырғасын халқымның қаусатуға хақым жоқ, қазақ қызы жаныма сенен артық жақын жоқ. Ахо
Ошқан!